qabiliyyətsiz oğlun nağılı. Biri vardı, biri yoxdu. Bir varlı kişi vardı. Onun da gözünün ağı qarası bir oğlu vardı. Kişi oğlunu çox sevirdi. Var dövlətdən başqa bu kişinin elə papağı vardı ki, kim o papağı başına qoysaydı, gözə görünməz olurdu. Bir tütəyi də vardı. Tütəyi çalan kimi bütün adamlar onun başına yığışırdılar. Təzim eləyib deyirdilər. Nə əmr edirsən, cənab, biz sənin qulluğundayıq. Bu kişinin bir kisəsi də vardı. Bu kisə torpağı qızla çevirirdi. Bu kişi öləndə vəsiyyət elədi ki, oğlu heç bir sənət öyrənməsin. Onsuz da ona çoxlu sərvət saxlayır. Kişi fikirləşdi ki, oğlum yiyər, içər, keyfi istəyən kimi yaşayar. Zəhmətsiz, əziyyətsiz gün keçirər. Ancaq atasının ölümündən sonra oğul hər bir işdə qabiliyyətsizlik göstərdi. Gününü kefdə, əyləncədə keçirdi. Bu ölkədə bir padşah da vardı. Bu padşahın da çox yaxşı dama oynayan gözəl bir qızı vardı. Günlərin bir günündə qız eşitdi ki, ölkəsində bir kefçil cavan var. Özünün də üç möcüzəli əşyası var. Özü də dama oynamağı xoşlayır. Şahzadə qız atasından həmin cavanı onun yanına çağırmağı xahiş elədi. Cavan oğlan gözəl şahzadəni görən kimi ona vuruldu. Başladılar dama oynamağa. Şahzadə çox yaxşı dama oynayırdı. O oğlanın sehirli kisəsini, tütəyini, bütün xəzinələrini utdu. Oğlanda təkcə papaq qaldı. Bundan sonra qız yoxsullaşmış gənci evindən qovması haqqında göstəriş verdi. Günlərin bir günündə oğlan gözə görünməzlik papağını başına qoyub padşahın evinə getdi. Otağa girdi. Gördü ki, padşahın arvadı və şahzadə qız oturub plov yeyirlər. O da onların yanında oturdu. Başladı plov yeməyə. Onlar gördülər ki, üçdülər, ancaq plovu dörd nəfər yeyir. Hər tərəfə baxsalar da heç kimi görmədilər. Yeməkdən sonra padşahın qızı qalxdı, onda qız təsadüfən oğlana toxundu. Oğlanın papağı düşdü. Onlar oğlanı gördülər. Padşahın qızı yenə oğlanın yaxasından dam oynamaq xahişi ilə yapışdı. Dam oynadılar, bu dəfə padşah qızı papağı da utdu. Bundan sonra yenə göstəriş verdi ki, oğlanı evdən qovsunlar. Axırıncı sərvətini itirəndə bədbəxt gənc kədərləndi, ağlamağa başladı, günü ahvayla keçdi. Günlərin birində isə oğlan səyahətə çıxdı. Başını aşağı salıb yolla gedirdi. Bir bağa girdi. Gördü ki, alma ağacından gözəl qırmızı almalar sallanır. Ac oğlan əlini uzadıb bir alma dərib yedi. Birdən onun başında iki uzun haçalanmış buynuz bitdi. Oğlan ahva elədi. Az idimi mənim başıma gələn bəlalar? Bu buynuz nədir? İndi də bu buynuz bəlası? Bundan sonra bu buynuzlarla hara gedəcəyim? Adamların arasına necə çıxacağım? Ağlaya-sızlaya oğlan ağacın yanından aralanıb yoluna davam elədi. Bu dəfə qarşısında başqa bir ağac gördü. Ağacın üstündə qozalar vardı. Oğlan bir qoza dərib yedi. Onun əcaib buynuzları qopub ayağının altına düşdü. Oğlan çox sevindi. Fikirləşdi ki, indi mən padşah və padşah qızından heyfimi yaxşı çıxaram. Çoxlu alma və qoza dərib evə gətirdi. Evdə ən yaxşı almaları seçib padşah qızına hədiyyə göndərdi. Padşah, xanımı və qızı almaları yedilər. Yiyən kimi onların başında iki buynuz çıxdı. Padşah bu qəribə hadisəyə mat-mərtəl qaldı. Bu biabırçılıqdan qurtulmaq üçün bütün həkimləri, cərrahları başına yığdı. Həkimlər, cərrahlar ha fikirləşdilər, bir çarə tapa bilmədilər. Onda gənc padşahın yanına gəldi. Dedi ki, onları sağaldar, ancaq bir şərtlə ki, padşah öz qızını ona verməlidir. Padşah əlacsız qaldı, razılaşdı. Oğlan onların hərəsinə bir qoza verdi. Onlar da qozanı yiyən kimi buynuzları qopdu. Bundan sonra oğlan padşah qızından tütəyi alıb çaldı. Bütün adamlar onun başına toplaşdı. Oğlanı padşah seçdilər. Bu yolla da padşahın bütün var dövləti yenidən öz əlinə keçdi.